Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem din nou împreună și avem același scop, să ne uităm în Cartea lui Dumnezeu, să ne uităm în inima noastră și să ascultăm vocea Domnului care se adresează sufletelor noastre. Astăzi vreau să vorbesc despre Biserica lui Dumnezeu și mai concret despre dimensiunile bisericii. Misiunea bisericii justifică existența ei, iar succesul acestei misiuni aduce gloria lui Dumnezeu și, de asemenea, împlinește interesele împărăției sale pe pământ. Atunci când vorbim despre misiunea bisericii, ne referim la cel puțin două lucruri. Care este scopul bisericii, pentru ce există ea? Și doi, cine, cum, când și unde trebuie biserica să facă misiune și evangelizare? Scopul acestei predici este să explice misiunea bisericii, concentrându-se mai mult pe scopul existenței ei. Care este scopul existenței bisericii? Dacă ne uităm în Biblie, regăsim câteva scopuri. Primul dintre ele, convertirea oamenilor prin predicarea Evangheliei. Ioan Botezătorul și Mântuitorul Hristos și-au început misiunea spunând: pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. De altfel, Apostolul Pavel a spus: vai de mine dacă nu predic Evanghelia. Lucrul acesta l-a făcut toată viața. Al doilea scop este maturizarea convertiților prin instruirea cu Evanghelia. Pavel a spus bisericii din Corint: eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Noi convertiți trebuie să crească, dacă nu cresc, rămân imaturi. 3. Închinarea sfinților pentru gloria lui Dumnezeu. Când vă adunați la oaltă, dacă unul dintre voi are o cântare, altă o învățătură, altă o descoperire, altă o vorbire în altă limbă, altă o tălmăcire, toate să se facă spre zidire sufletească. Închinarea noastră trebuie să zidească sufletește biserica și să-L onoreze pe Dumnezeu. Părtășia poporului sfânt pentru consolidarea bisericii. Oamenii care vin la biserică trăiesc în aceeași dimensiune. Ei se apropie unul de altul pentru că ei fac parte din aceeași dimensiune spirituală, poporului Dumnezeu. De aceea ei vor avea părtășie unul cu altul, unii cu alții. Slujirea este ultimul scop pe care vreau să-l prezint și presupune slujirea tuturor oamenilor, dar mai ales a fraților în credință. Voi încerca să prezint subiectul misiunea bisericii mai întâi din punct de vedere istoric și apoi din punct de vedere teologic. Prezentarea istorică a misiunii bisericii. Una dintre cele mai potrivite cărți ale Noului Testament pentru a învăța despre misiunea bisericii lui Dumnezeu este Cartea Faptele Apostolilor, pentru că imediat după Evanghelie Domnul moare, în primul capitol el se înalță la cer și apoi urmează expansiunea bisericii și felul în care se manifestă sub călăuzirea Duhului. Cartea Faptele Apostolilor a fost scrisă de doctorul Luca în anul 63 după Hristos, cartea prezentând detalii din viața bisericii primare în primii ei 30 de ani. Dacă Geneza vorbește despre originea universului fizic, Faptele Apostolilor prezintă originea și caracteristicile bisericii Mântuitorului Iisus Hristos. Cartea este scrisă de doctor Luca, așa cum deja am menționat, și el vorbește despre creșterea, despre prezența și despre slujirea Bisericii lui Hristos în 32 de țări, în 54 de orașe și în 9 insule mediteraneene. De asemenea, cartea menționează peste 95 de persoane. Cel mai des menționați sunt Petru, Ștefan, Filip, Barnaba, Iacov, Pavel, Timotei, Tit, Acuila și Priscila și așa mai departe. De asemenea, cartea prezintă misiunea bisericii în primul secol creștin, menționând slujirea lui Petru, cele trei călători misionare a lui Pavel și rodul multor convertiri și vindecări. Ca și convertire, prezintă convertirea celor 3.000 de oameni la predica lui Petru în Ierusalim, convertirea ministrului Etiopiei, a congresmenului Saul pe drumul spre Siria, a ofițerului Corneliu din Cezarea, a Lidiei, vânzătoarea de purpură, a polițistului închisorii din Filipi. Ca vindecări, prezintă ologul din naștere care este vindecat, vindecarea lui Enea și a tatălui lui Publius, învierea din morți a Tabitei, a lui Eutich și așa mai departe. Apoi, Faptele Apostolilor prezintă cele trei călătorii misionare ale Apostolului Pavel. Prima călătorie misionară a Apostolului este prezentată în capitolele 13 și 14, durează 3 ani, respectiv 45-48 după Domnul Hristos, și Pavel este însoțit de Barnaba și parțial de Ioan Marcu. Călătoria a fost în cea mai mare parte făcută pe mare. În cea de-a doua călătorie, care a durat aproape 4 ani, este prezentată în capitolele 15 până la 18, respectiv între anii 49-52, iar Pavel este însoțit de Sila, Luca și Timotei. Această călătorie s-a desfășurat în cea mai mare parte pe uscat. A treia călătorie a început după aproximativ 6 luni. E prezentată în capitolele 18-21 și a durat 4 ani, respectiv 54-58. În această a treia călătorie, Pavel a stabilit un nou centru misionar în Efes, pe lângă centrul apostolic din Ierusalim și centrul de misiune din Antiohia. Aceasta a fost o scurtă prezentare istorică. Acum, prezentarea teologică a misiunii bisericii. Biserica reprezintă adunarea credincioșilor din toate timpurile, cei care au fost mântuiți prin moartea și învierea lui Iisus Hristos. Biserica este formată din oameni mântuiți prin Hristos, învățați din Scripturi și împuterniciți de Duhul Sfânt. Termenul biserică se referă la biserica universală, mondială și locală. Biserica e spirituală și în același timp vizibilă și invizibilă. Biserica vizibilă este așa cum o văd oamenii. Biserica invizibilă este așa cum o vede Dumnezeu. Ea este sfântă de drept prin prezența lui Dumnezeu și e nesfântă de fapt prin prezența oamenilor. Biserica poate să crească în mai multe feluri. Creșterea numerică poate să crească demografic prin nașterea copiilor, poate să crească prin transfer, oamenii se mută dintr-o biserică în alta, poate să crească prin convertire, adică într-o anumită biserică sau în fiecare dintre cele existente, se convertesc oamenii. Biserica poate fi condusă de mai multe mentalități, poate fi condusă prin mentalitatea tradiției, adică prin conservarea trecutului, facem așa că așa s-a făcut până acum. Tradiția este credința vie a celor morți, însă tradiționalismul este credința moartă a celor vii. Poate fi condusă prin personalitățile din biserică, prin slujirea unor oameni proeminenți, preotul sau altcineva, poate fi condusă prin bani, prin stabilirea bugetului sau prin clădiri, prin economii și investiții, poate fi condusă prin evenimente, prin strângerea mulțimii cu anumite ocazii, Crăciun, Paște și așa mai departe, prin predicarea Evangheliei, prin manifestarea iubirii lui Dumnezeu. Porunca a iubi este cea mai repetată în Noul Testament, fiind întâlnită de peste 55 de ori. Statisticile arată că există mai multe nemulțumiri ale persoanelor neconvertite care, cu anumite ocazii, vizitează bisericile, ce nu își înțeleg misiunea. Câteva exemple. Ei spun biserica este plictisitoare, mai ales predicile, motiv pentru care cred că și Dumnezeu este plictisitor. Un alt exemplu. Ei spun membrii nu sunt prietenoși cu vizitatorii. Ei neștiind că vizitatorilor le este frică de locurile și de oamenii noi. O altă nemulțumire frecventă, neconvertiții au simțământul că bisericile sunt mai interesate de banii oamenilor decât de oameni. Sau, neconvertiții sunt îngrijorați de calitatea îngrijirii copiilor lor la școala duminicală. Vom înțelege mai bine misiunea bisericii, dar și raportul dintre Dumnezeu și biserică, atunci când studiem metaforele bisericii. În Biblie sunt mai multe metafore prin ajutorul cărora putem să înțelegem mai bine cum e biserica. Spre exemplu, biserica este ca o familie. Această metaforă surprinde prietenia, dragostea, înțelegerea dintre oameni. Sau biserica e ca o mireasă. Această metaforă surprinde puritatea, sfințenia, curăția. Sau ca o mlădiță în vie, surprinde dependența de Hristos, ca un măslin. Ideea din această metaforă este viața și trăinicia. Ca un ogor plin de recoltă. Aici se sugerează slujirea și rodirea pentru Dumnezeu, profitul, eficiența, ca o clădire. Metafora de aici sugerează protecție, siguranță și trăinicie. Ca un seceriș, aici este propusă ideea de succes, de eficiență, ca un templu nou făcut din pietre vii. Aici apare ideea de prezență divină în componente umane. Ce frumos! Ca un grup de preoți. Aici se sugerează preoția, mijlocirea pentru oameni în fața lui Dumnezeu. Stâlpul și temelia adevărului. E ideea metaforei care sugerează echilibrul, reperul. Ca un trup. Aici este prezentată interdependența dintre creștini. O mână depinde de alta, un om din biserică depinde de alt om din biserică. Dar e sugerată și diversitatea. Mai mulți oameni, fiecare e unic și diferit de ceilalți. Dar și subordonarea tuturor față de Hristos, care este capul. Imaginea întreagă a bisericii stă în totalitatea complexă a acestor metafore, nu doar a uneia sau a două, trei dintre ele. Care sunt semnele unei biserici care își cunoaște și își împlinește misiunea încredințată de Dumnezeu? În primul rând, încredere deplină în Dumnezeu și în promisiunile sale. Ideologia postmodernistă își dorește un Dumnezeu pe care să-l poată percepe prin văz, miros, auz, prin percepțiile senzoriale. Învățătura biblică prezintă adevărul absolut, nu relativ. Relativismul, toleranța, secularismul nu sunt regăsite în Biblie. Întrebuințarea biblică a sacramentelor. Aici botezul în apă este făcut în urma pocăinței. Cina Domnului este luată în urma cercetării personale. Oamenii preferă să nu se împărtășească decât să-și rezolve problema. Practicarea disciplinelor spirituale. Unii vor să fie mântuiți prin ceea ce fac. Alții nu vor să facă nimic după ce deja au fost mântuiți. Între aceste două atitudini greșite sunt așezate disciplinele spirituale, în care omul face ce poate, iar Dumnezeu face ce nu poate omul. Disciplinele spirituale pot fi împărțite în două grupe. Discipline ale angajamentului, cum e rugăciunea, studiul Bibliei, închinarea, și discipline ale abstinenței, cum e postul, simplitatea, castitatea. Castitatea este abținerea de la gânduri și acțiuni cu caracter sexual. Aduceți-vă aminte de porunca Domnului din Matei 5. Ori și cine se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui, a și prea curvit cu ea. Închinarea autentică, de asemenea, muzica care îl proslăvește pe Dumnezeu cu gusturi și cu plăcerile omenești. Rugăciune eficientă, rugăciunea unei inimi curate, mărturie sfântă, credincioșii care trăiesc separați de spiritul lumii, de păcatele lumii, părtășie puternică. Ideea de părtășie este doi tovarăși într-o barcă. Când barca se scufundă, se scufundă cu amândoi. De aceea sfatul anonimului care spune când ești într-o barcă nu-i da gaură că și tu o să te duci în apă este valabil și aici. Conducerea bisericii conform principiilor biblice. Managementul, liberalismul, legalismul fac concurență conducerii prin slujire. Călăuzirea și ungerea Duhului în slujire. Performanța în slujire. Consacrarea pentru Dumnezeu. 2 din 10 fac totul, 8 din 10 nu fac nimic. Dragostea față de Hristos. Hristos e pe primul loc. Nimeni nu trebuie să-i facă concurență în viața noastră. Grija pentru săraci, care se manifestă prin milă, prin binefacere, prin dărnicie, prin ajutor. Păstrarea și promovarea unității biserici. Există riscuri în practicarea misiunii biserici. De pildă, intenția unor biserici de a se adapta oricărei categorii de oameni printr-o teologie relativistă, adaptabilistă. Prezintă doar beneficiile Evangheliei fără să prezinte și responsabilitățile ei. Lucrul acesta nu este cinstit. Să crezi că Dumnezeu face totul în biserică, iar tu poți face doar ce vrei. Compromiterea calității în speranța cantității. Trebuie să știm că mulți oameni încearcă să schimbe biserica după placul lor. De aceea nu este înțelept să ne luăm după oricine. Mulți oameni caută ajutor la biserică, însă nu caută adevărul la biserică. Marea majoritate a oamenilor care au venit la Iisus au cerut vindecare, nu mântuire. Aduceți-vă aminte, slăbănogul care-i coborât prin acoperiș este adus de cei patru prieteni să fie vindecat și Iisus îi iartă păcatele. Ei sunt indignați, nu de-aia l-au adus. Noi ne uităm doar la interesele noastre materiale, pământești, pentru că ce se vede e mai important decât ce nu se vede, din nefericire. Sunt multe piedici în calea împlinirii misiunii biserici. Amânarea, nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la săceriș, mai avem 4 luni. Indisponibilitatea, am cumpărat 5 perechi de boi, mă duc să încerc, mi-am cumpărat mașină, vreau să dau o tură. Materialismul, am cumpărat un ogor, trebuie să mă duc să-l văd. Distracția, tocmai m-am însurat, nu pot veni. Stimați prieteni, ceea ce am vrut să surprind în vorbirea, în adresarea aceasta, este dimensiunea bisericii. Biserica este un concept complex, pentru că ea are un aspect uman, material, pe care noi îl percepem și cu care ne identificăm, dar are un aspect spiritual, dumnezeiesc, pe care nu-l percepem și cu care nu ne identificăm, că noi nu suntem Dumnezeu. De aceea, când vorbim de biserică, să nu generalizăm uitându-ne la o biserică și pe marginea defectelor ei, generalizând, să dezonorăm Biserica lui Dumnezeu, pentru că Biserica lui Dumnezeu nu va fi distrusă niciodată, Biserica lui Dumnezeu va avea întotdeauna resurse, Biserica lui Dumnezeu va rămâne în existență chiar dacă tot iadul și toate guvernele lumii s-ar ridica împotriva ei, pentru că Dumnezeu, care este deasupra tuturor oamenilor, poartă de grijă bisericii sale. Dacă faci parte din Biserica lui Dumnezeu, ești un om fericit. Dacă nu, poți deveni un om fericit, începând să faci parte din biserică. Ca să faci parte din biserică, trebuie să te apropii de Dumnezeul bisericii. Trebuie să-i spui că îți pare rău despre păcatele pe care le-ai făcut, să-ți ceri iertare și să te apropii de El, citind Biblia și învățând cum trebuie să-L urmezi. Nu uita că cerul și pământul vor arde, însă Biserica lui Dumnezeu va moșteni împărăția eternă a lui Dumnezeu. Și dumneata ai un suflet, gândește-te la el. Cândva ai fost copil, acum nu mai ești. Ceea ce vreau să spun este că viața trece. Dacă a trecut ce a trecut, va trece și ceea ce este în față. Și vom pune mâinile pe piept și vom pleca unde? Dacă există iad și rai, dragul meu, unde vei merge? Biserica lui Dumnezeu este cortul de scăpare. Este locul în care ne așteaptă Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne facă copiii Lui. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru cartea pe care ne-ai trimis-o, pentru învățătura din ea și pentru Duhul Sfânt care ne luminează sufletul. Mulțumim pentru Hristos care a murit pentru noi și în numele Căruia noi suntem iertați. Mulțumim pentru grația Ta care ne oferă ce nu merităm și pentru mila Ta care nu ne pedepsește după cum meritam. Stăm astăzi înaintea Ta și Te rugăm, iartă-ne de păcatele noastre și primește-ne în împărăția Ta, în casa Ta și în biserica Ta. Doamne, vrem să moștenim împărăția lui Dumnezeu, de aceea Te rugăm, ai milă de noi. Însă până la clipa la care vom pleca de aici prin moarte sau prin răpirea bisericii, ajută-ne, Doamne, să trăim cu demnitate, cu responsabilitate, ca niște oameni care înțelegem misiunea pe care o avem pe pământ. Dă-ne harul și puterea să ne asumăm responsabilitățile pe care ne le-ai încredințat și cu multă dragoste să Te iubim pe Tine și să iubim pe oamenii pe care i-ai pus lângă noi. Binecuvântă sufletele noastre, casele noastre și viitorul nostru. Și pentru că ne-ai ascultat, ne închinăm, Doamne, cu multă recunoștință în fața Ta și Te lăudăm pe Tine prin Hristos, Domnul nostru și prin Duhul Sfânt. Amin. Mulțumesc pentru atenție, stimați prieteni. Vă binecuvintez din inimă, în numele Domnului, la despărțire, pe data viitoare. Sănătate și binecuvântarea să vă însoțească. Dacă v-a plăcut această emisiune, nu ezita să apăsați butonul like. Dacă vreți în viitor să mai primiți astfel de emisiuni, abonați-vă!